Jeg starter med at sige mange tak for velkomsten. Tak fordi jeg måtte komme herop og være sammen med jer. Det har jeg glædet mig til. Jeg nød det virkelig sidst vi var sammen. Fordi jeg husker jer som glade bibellæsende kristne. Sidst vi var sammen, der havde vi emnet om Helligånden. Og vi slog op i et skriftsted efter skriftsted efter skriftsted og gjorde med hele vejen. Og så noget, det varmer altså mit hjerte, for det er fra Guds ord, pulslaget går ud. Og derfor har jeg været så frimodig at sige til Carl Johan, om det var i orden, vi også havde en undervisningsaften i aften, så vi kunne slå nogle skriftsteder op. Og det har han godkendt. Så jeg håber, I har varmet fingrene op, for vi skal også kigge nogle skriftsteder efter i dag. Emnet er, der findes sådan en lille forkyndelsesfolder her, forkyndelsesplan, hvor at der er sådan noget, der hedder et emneområde, tro og prøvelser, og en hel masse formuleringer til det her. Og det er blandt andet det der, når troen prøves. Og så er der nogle skriftsteder, der handler om lidelse, om trængsel. Så det er det, der bliver dagens tema i dag. Ikke et sådan specielt jubi hurra tema, som vi kan blive glade af, synes jeg ikke umiddelbart. Men det er et vigtigt tema, for det er et tema, som Bibelen tager seriøst. At der er lidelse og trængsel i verden. Og sådan må det være. Og derfor, og selvom jeg ikke er en glad sanger, så betyder den her nummer 252, Guds menighed, er jordens største under. Faktisk en del for mig. For jeg synes, det er en sang, der ikke pensler kristenlivet ud som noget rosenrødt, men faktisk fortæller, at det er Guds eget ord, du skal få trængsel. Men kæmp frimodig. Se, jeg kommer snart. Vi vil lige bede. Himmelske Fader, vi takker dig for muligheden for at samles under dit ord her i Frederikssund. Vil du nu sende din Helligånd og åbne vores hjerter og vores sind og vores liv for dit ord? Vil du tale til hver enkelt af os i dag? I dit eget navn. Amen. Der er ikke nogen af os, der behøver at være profeter eller have nogen Ph.D.-grader for at forstå, at der er trængsel, at der er lidelse i verden. Vi kan bare tænde for TV-avisen. Spørgsmålet bliver jo så, er det Guds vilje, at vi som menneskehed lider? Vi har sikkert alle sammen hørt eller oplevet en kone, en moder, miste sin mand, og søsteren kommer hen og siger til hende, det er Guds vilje. Det må være Guds vilje, det her. Er det Guds vilje, vi lider? Vi skal slå op første gang i 1. Mosebog, kapitel 1. Vers 31. Det er godt at starte ved begyndelsen, og her må vi sige, her går vi lige til begyndelsen. Lige efter 6. dagen, hvor Gud har skabt hele verden til, at mennesker kan leve med hinanden og kan leve med ham. Og så siger Gud sådan her på side 10, 1. Mosebog, kapitel 1, vers 31. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen, 6. dag. I den gamle oversættelse, der stod, det var sårere og godt. Gud så hans skaberværk, og det var sårere og godt. Der var ikke en finger at sætte på Guds skabelsesværk af lidelse, af ondskab. Hvorfor? For det hører ikke hjemme i Guds rige. Det har aldrig været en del af Guds plan. Det har aldrig været Guds vilje, at vi som mennesker skal lide. Og dog ser vi lider. Og dog siger skriften, at der rent faktisk er en lidelse, der er Guds vilje. Prøv at slå, nu skal vi helt tilbage til den anden ende af Bibelen, 1. Peters brev, vers 3, eller kapitel 3, undskyld. Det er på side 1116. På side 1116, kapitel 3, vers 17, hvor Bibelen ikke lægger fingre imellem og beretter, der er en lidelse. Hør her, for det er bedre, om det er Guds vilje at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde. Altså står der, at der er en lidelse, der kan være Guds vilje. Og den lidelse kan komme, hvis man gør det gode, eller hvis man gør det onde. Det er skriftens vidensbyrd, at Gud han lader solen stå op både over de retfærdige og de uretfærdige. Og både de gode og de onde lider. Sådan er det. Og det får jeg også til at stille spørgsmålet, som verden også tit stiller. Hvordan kan en kærlig Gud ville, at nogen skal lide? Og folk spørger, hvis I virkelig er kristne, hvis I virkelig er Guds børn, hvorfor lider I så som kristne? Det er et svar, vi kommer ind på lidt senere. Men vi kan jo bare læse lidt videre i vers 18. Så ser vi nemlig, hvad det handler om. For også Kristus led en gang for menneskers skyld. Som retfærdig led han for uretfærdig skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden. Det handler om Jesus. Det kan jeg lige så godt afsløre nu. Jeg har fået at vide af sådan nogle journalister, at når man skriver, nu har jeg jo skrevet nogle apropos og sådan noget, jeg skal altid skrive det vigtige først, fordi at når de skærer fra, så skærer de fra fra bunden. Så man må ikke bare komme med pointen til sidst, for så er det altså den, de skærer fra. Så derfor kommer jeg med pointen nu. Vi lider som kristne, fordi vi har del i Kristi lidelse. Fordi at vi er kaldet til at lide og til at ofre os, ligesom Kristus led og ofrede sig for alle mennesker. Det er pointen for i aften. Ja, det lyder måske lidt skørt at allerede komme med pointen til at starte med. Men vi ser, om vi kan holde resten af aftenen ud alligevel. Spørgsmålet er så, hvor kommer denne trængsel fra? Hvor kommer denne lidelse fra, hvis Gud virkelig havde skabt noget, der var sårere godt? Vi kunne jo slå om i 1. Mosebog igen, men det skal vi dog ikke. Vi skal slå om i Romerne 5. For der siger Paulus det nemlig rigtig godt. Romerne kapitel 5. på side 1025. Der sætter Paulus simpelthen hele syndefaldet, for vi er jo godt klar over, det er syndefaldet, det handler om. Der maler han det ud i et enkelt vers, når han i vers 12 siger, derfor, synden kom ind i verden ved et menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. Det er arvesynden. Arvesynden kan teologer diskutere om fra nu af til dommedag og ikke blive enige om. De kommer med de ene smarte udlægninger efter de andre. Men arvesynden er i virkeligheden simpel nok. Hvis to hvide mennesker får et barn, hvad bliver barnet så? Hvidt. Hvis to sorte mennesker får et barn, hvad bliver barnet så? Sort. Hvis to syndere får et menneske, hvad bliver barnet så? En synder. Det er så simpelt. Altså, det er så simpelt, at jeg synes nogle gange, teologerne skulle skamme sig, når de ikke kan finde ud af det her. Det er da simpelt. Og det er det, vi må forstå, at det er det, der skete ved syndefaldet, at vores første forældre, Adam og Eva, blev syndere. Og gennem dem, deres børn, deres børn, deres børn, deres børn, vores tibolde far, og nu os. Og nu os. Så når vi kigger rundt omkring i verden og ser alle de lidelser, de foregår, så må vi være klar over, at størstedelen, og nu det her, det er min egen påstand, jeg vil våge at påstå, at størstedelen af de lidelser, der sker i verden i dag, har intet med Gud at gøre. De er menneskeskabte. De er menneskeskabte. Gud kan skabe lidelser. Det var det, han gjorde over Egyptens folk med de 10 plager. Det skal vi være klar over. Gud kan skabe lidelser. Og vi skal være klar over, at han også kan skabe lidelser i dag. Men han har altid et formål. Og formålet er ikke bare at skabe lidelser, men at drive os til Kristus. Jeg synes egentlig, at græsk er et fantastisk sprog. Og det synes jeg uden at kan græsk. Det er fordi, jeg har hørt, at der er 4 ord for kærlighed på græsk. Det er fantastisk. 4 ord for kærlighed. Men der er 10 ord for lidelse. Det siger noget om, at man i hvert fald i det græske sprog har set, hvad der dominerer mest her i verden. I denne faldende verden. Og det er sådan, når vi ser på de her lidelser, hvor min påstand altså er, at størstedelen af de lidelser, der er menneskeskabte. Der er det sådan, at hvis vi vil leve uden Gud, så giver han os altså nogle gange lov til det. Og så må vi lide. Fordi livet uden Gud er ulideligt. Det kan godt være, at vi ikke har set det, men vi finder ud af det. Jeg kan godt blive bange nogle gange i den moderne kristendom. Fordi der virker det som om, at kristne mennesker allerede tror, de er kommet i paradiset. De læser Åbenbaringen 21:4, hvor der står, han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej eller sorg, ej eller skrig, ej eller pine skal være mere, til det, der var før, er forsvundet. Og det virker nogle gange på det moderne kristne menneske, som om, at vi bliver helt overrasket over, at vi har sorg i vores liv, at vi har lidelse i vores liv, at vi har død i vores liv, at dem vi elsker dør. Hvordan kunne det ramme os? Jeg er da kristen, hvordan kunne du tillade det, Gud? Men sandheden er, at Gud aldrig nogensinde har sagt, at det at være kristen betyder, at du går gennem livet på en lyserød sky. At ingen af dine venner vil dø. At der ikke vil være sorg i dit liv. At der ikke vil være smerte i dit liv. Gud har aldrig sagt det. Og vi må væk fra det vås. Tværtimod. Prøv at slå op i 2. Timotheus brev, kapitel 3. Her skriver Paulus til en af dem, som han indsætter til Timotheus, som han indsætter til lederne i en af menighederne. 2. Timotheus brev, kapitel 3. Og det er på side 1094, skal vi over. Der siger han sådan her. Måske skal vi starte fra vers 10. Vers 10. Omkring Timotheus' tjeneste som evangelist. Du derimod, siger han til Timotheus, har fulgt mig i lære, i livsførsel, i beslutsomhed, i troskab, i langmodighed, i kærlighed, i udholdenhed, i forfølgelse, i lidelse, som dem jeg kom ud for i Antiochia, i Ikonion og Lystra. Hvad jeg end har måttet udstå af forfølgelser, så har Herren reddet mig ud af dem alle sammen. Og så kommer det. Forfulgt bliver alle, som vil leve et Guds frygtigt liv i Kristus Jesus. Det er løftet. Det er Guds eget ord, der skal blive trængsel. Forfulgt bliver alle. Det her, det taler selvfølgelig om forfølgelse. Og det kan vi, det oplever vi ikke fysisk herovre i det høje nord. Vi oplever det psykisk, og vi oplever det åndeligt. Det er det, der hedder forfølgelse. Generalsekretæren i Åbne Døre her i Danmark har engang sagt det sådan. Kirken bliver altid enten forfulgt eller forført. Og jeg tror, han har ret. Jeg tror, han har ret. Men der ligger mere en lidelse og en trængsel, mere i Guds ord, som løfter til os som kristne. Udover det at blive forfulgt. Og det ligger der i Jesu egen ord i Johannes kapitel 16. Slå op i Johannes evangeliet kapitel 16. Det er på side 980. Jesus taler til sine disciple om hans bortgang, og hvordan livet på jorden skal være her, efter Jesus han har forladt jorden. Og så siger han sådan her i vers 33, i afslutningen af hans tale. Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men vær frimodig. Jeg har overvundet verden. I verden, lover Jesus, vil der være trængsler. Og det er ikke blot forfølgelser, men det er også lidelser. Sorg, at vores venner dør. At vi bliver ramt af en spritbilist og må leve i kroniske smerter. at vi bliver latterliggjort på grund af korsets storskab. Trængsler er der nok af i verden. Men Jesus nøjes ikke med at sige, at i verden er der trængsler. Nej, han siger, sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I skal have fred i mig. Derude i verden, det er en krigszone. Og det ved jeg. Og det har jeg fortalt jer. Men i mig, der skal I finde jeres fred. Og når det bliver hårdt, og når I bliver trængte, og når I græder jeres øjne ud, på grund af verdens trængsler rammer jer, så vær frimodig, for jeg har overvundet verden. Denne syndefaldsverden er ikke enden. Nej, det er det evige liv i mig og med mig på den nye jord. Hvordan kan en kærlig Gud tillade noget ondt? Det kan han faktisk heller ikke. Det kan han faktisk heller ikke. Han har tilladt det en stund her på denne jord. Men det er derfor, at der kommer dom over verden. Dom over al ondskab, dom over al lidelse, dom over al sorg, over al smerte, over al ukærlighed og egoisme. Fordi han ikke kan tillade. Kærligheden kan ikke være i nærheden af bare den mindste smule ondskab. Så nej, en kærlig Gud kan ikke tillade noget ondt. Jamen hvorfor gør han så ikke noget? Det har han gjort. Det gjorde han på Golgata, på korset. Det var der, hvor han dømte det hele. Der, hvor at hans harme og vrede over døden og sorgen og ondskaben og trængslen havlede ned over Jesus. Hvor Jesus må tage imod forladt af faderen. Hvor Jesus stod i vores sted, blev dømt for vores ondskab. Blev dømt for al den trængsel, der rammer os. For at Gud derigennem kunne forsone og tilgive os. Forsone sig med sig selv, men også med hinanden. For at vi nu, når vi sårer hinanden, kan sætte os ned sammen og få lagt det på Jesus' kors. Kan få lagt det ved Golgata. Hvorfor lider den kristne? Og lad mig sige det, her giver Bibelen rigtig, rigtig mange svar. Det er ikke bare at slå op to steder i Bibelen, og så ved du, hvorfor den kristne lider. Så derfor, når vi gennemgår nogle skriftsteder, er der nogle skriftsteder, I har fundet trøst med i jeres liv, som jeg ikke tager med i aften. Så tager jeg dem ikke med, fordi jeg ikke vil, men fordi så kommer vi ikke hjem i aften. Og hold fast ved de skriftsteder, der varmer og trøster. Men jeg vil starte med at tage to skriftsteder op, der ikke er sjovere at tage op, men som er nødvendige at tage op. Fordi min erfaring og det, jeg synes, jeg kan se, siger mig, at her er nogle af de to største grunde til, at vi som kristne bliver ramt af lidelser. Det første, det er 2. Korintherbrev, kapitel 12, hvor Paulus, han har lige været bortrykket til den tredje himmel. 2. Korintherbrev, kapitel 12. Og så kommer han med en utrolig indsigt omkring lidelse. Måske en indsigt, som vil forbavse nogle af jer. Det forbavsede i hvert fald mig første gang, jeg læste. 2. Korintherbrev, kapitel 12. Fra vers 7. Hvor Paulus, han altså lige har fortalt det her med, at han er blevet bortrykket ind til den tredje himmel. Altså den himmel, hvor Gud troner og fået synet selv. Og så siger han sådan her. Og for at jeg ikke skulle blive hovmodig, at i overmåde store åbenbaringer bliver givet mig en torn i kødet. En engel fra Satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hovmodig. Tre gange bad jeg Herren om, at den blev taget fra mig, men han svarede, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandling, under trængsel, under forfølgelse og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Vi har en tendens i kirken, vi kristne mennesker, til at blive hovmodige. Fordi vi ved ved åbenbaring, ved Helligånd og ved Guds ord, der kender vi vejen. Og nogle af os bliver hovmodige og tror, fordi vi kender vejen, så har vi sandheden. Så bliver vi hovmodige og sætter os selv op på en lille trone og siger, jeg har sandheden. Men sandheden er, nej, der er ikke en eneste af os, der har sandheden. Jesus er sandheden. Jesus er sandheden. Og vi må ikke blive hovmodige. Og for at Paulus ikke skulle blive hovmodig over det, de store syner og åbenbaringer, han fik, så fik han en torn i kødet. Han var Paulus stolt af. Fordi så var han klar over, så er det ikke min egen kraft, jeg går ud. Så er det ved Guds nåde og Guds kraft. Altså en af de grunde til, at vi nogle gange bliver ramt af trængsler, tror jeg det er, fordi vi hovmoder os over for den almægtige Gud. En af de andre grunde er ubekendt synd. Og der skal vi over i Salmernes bog. Vi kan ikke tale om trængsler uden at komme i Salmernes bog. Salmernes bog, kapitel 32, hvor David har samvittighedskvaler. Og salme 32 er en af kirkens 7 store bodssalmer. Sammen med salme 6, 38, 51, 102, 130 og 143. En af de her 7 bodssalmer, som lige siden den første tid er blevet brugt på Aske Onsdag og ved fastetiden. Der skriver Paulus, nej undskyld, David sådan her i, jamen vi tager det fra vers 1 af. Lykkelig den mand, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkelig det menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og i hvis sind, der ikke er svig. Og så Davids samvittighedskvaler. Da jeg tav, synede min krop hen, mens jeg stønnede dagen lang. For dag og nat lå din hånd tung på mig. Min livskraft svandt ind i sommerens hede, Sela. Så kommer det her ord, Sela, som er en tænkepause. Så man skal tænke og høre efter, hvad der lige er blevet sunget i salmen. Og hvad er det, der lige er blevet sunget? At David, han Han holdte mund. Han bekendte ikke sin skyld. Han bekendte ikke sin synd for Gud. Men heldigvis fortsætter salmen. Vers 5. Min synd bekendte jeg for dig. Jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde, jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren. Og du tilgav min syndskyld. Sela. Tænk efter. Tænk efter. David, der lider af samvittighedskvaler, fordi han ikke vil bekende sin synd. Og så gør han det. Og han får straks syndskyld. For skriften siger, at hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig og renser os for al skyld og retfærdighed. Det er Jesus' trofasthed, det handler om. Og jeg er bange for, at vi i kirken, i hvert fald offentligt, til bedemøder, til missionsmøder, til gudstjenester, har jeg lagt mærke til, hvor syndsbekendelsen henne. Det er ikke fordi, jeg dømmer nogen her, for jeg kender ingens hjerter. Det er kun Gud, der gør det. Og det kan være, at folk bekender nok så meget i hjemmene, det ved jeg ikke. Men jeg ved bare, at jeg har lagt mærke til, i hvert fald de steder, hvor jeg kommer, at der tit og ofte ikke bliver bedt. Fader, vi har syndet mod dig. Vi har syndet mod vores næste. Tilgiv os vores synder. Og jeg tror, at en af grundene til, at kristne, en af de store grunde, i hvert fald heroppe i det kolde nord, at kristne lider, er fordi vi nægter at bekende vores synd for Gud. Det er netop den synd, som Gud er død for. Det er netop derfor, at Jesus hang på korset. Det er for at tage den synd, som vi så kramagtigt selv holder fast i. Når vi er i trængsel og i lidelse, så er Salmernes bog en fantastisk bog. Tænk på alle de gange, David har været forfulgt, været nedslået, været tæt på at miste livet. Det er der kommet nogle af de mest fantastiske salmer ud af, som har været til opbyggelse for millioner af mennesker op gennem historien. Bare her i Danmark, hvor Salmernes bog noget af det første, der blev oversat til dansk. Allerede i slutningen af det 15. århundrede, der var en tredjedel af salmerne oversat. Og vi fik først oversat det nye testamente, da Christian den andens testamente udkom i 1524. Hvorfor? Fordi salmerne besidder en livsnerve af mennesker som du og jeg, og særligt David, som har levet et liv med lidelse tæt inde på kroppen. Som du og jeg nogle gange kan leve et liv med lidelse tæt inde på kroppen. Vi finder noget og trøst og Guds løfter i dem. En anden grund til, at vi kan møde lidelser i vores liv som kristne mennesker, er en fantastisk grund, synes jeg. Den finder vi i Johannes evangeliet kapitel 11. Hvis man kan sige, at der er en fantastisk grund til at have lidelser. så synes jeg, det her det er en af de mere fantastiske. Og det er omkring Lazarus. Der står der sådan her omkring Lazarus på side 972, kapitel 11. Der var en mand, som lå syg. Han hed Lazarus og var fra Betania, den landsby, hvor Maria, hendes søster Martha, boede. Det var Maria, som salvede Herren med vellugtende olie og tørrede hans fødder med sit hår. Det var hendes broder Lazarus, der var syg. Søsterne sendte nu den besked til Jesus. Herre, den du elsker, er syg. Og hvad siger Jesus? Da han havde hørt det, sagde han, den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den. Er det ikke fantastisk? Og det var det, der skete. At Guds søn Jesus blev herliggjort, da han kaldte Lazarus ud af graven. Bare to kapitler længere tilbage i Johannes 9, der møder vi historien om den blindfødte, hvor disciplene kommer og spørger, hvem er det, der har sønnet? Er det ham, eller er det hans forældre, siden at han er født blind? Og Jesus siger, ingen. Han er det, fordi at Guds gerning skal åbenbares på ham. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender med Verner Olsen nede i København, som blev syg, fik en svulst i hovedet, i hjernen, og hans familie blev kaldt ind på hospitalet, og fik at vide, at han døde i løbet af få dage. De skulle ikke regne, de skulle sige farvel til ham, de skulle ikke regne med, at han overlevede det her. Og nogen blev de ældste, eller ikke de ældste, for der var ikke rigtig nogen af de ældste, der turde dengang, men nogen blev kaldt ind i jævnfør Bibelen og salvede ham. Og pludselig, nærmest fra den ene dag til den anden, så hans hoved, som ellers, ifølge hans egen udsagn, var blevet dobbelt så stor, det var sunket ind til normal størrelse, og han overlevede. Jeg spurgte ham, Werner, hvorfor? For at Kristus skulle blive herliggjort, sagde han. Farmans kone har været ude utallige gange og forkynde om, hvad det er, Jesus har gjort ved Werner. For at Kristus må blive herliggjort. Fantastisk. Fantastisk. Utrolig hårdt for konen og familien at stå i den situation. Men hvor er det fantastisk nu. Anden Korintherbrev, kapitel 1. På side 1052. Her har vi en grund mere til, at du og jeg som kristne kan komme ud for lidelser. Kapitel 1, fra vers 3 af. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, barmhjertighedens Fader og al trøsts Gud, som trøster os i alt vores trængsel, så at vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med af Gud. For ligesom Kristi lidelse og rig mål kommer til os, således også den trøst, som Kristus giver i rig mål til os. Det, Paulus siger her, er, at når der kommer lidelser, så sender Gud trøst. Men Gud, han giver nogle gange, du og jeg som kristne, lidelser, trængsel, for at udruste os til en tjeneste i fremtiden. For hvad skal jeg i en sjælesørgerisk samtale gøre, stille op over for en, der kommer og siger, vi har lige haft en abort. Hvis jeg aldrig nogensinde har haft en abort, så kan jeg sige søde ting. Ja, ja. Men jeg kan ikke sætte mig ind i den situation. Jeg kan ikke give gode råd. Jeg kan ingenting. Eller hvis nogen kommer og siger, min mand vil skilles, og der er intet, jeg kan gøre. Det har jeg aldrig oplevet. Men nogen af os kommer til at gå igennem, og nogen af os her i aften er garanteret gået igennem nogle grimme ting i vores liv, for at udruste os til at trøste andre, som vi selv er blevet trøstet af Gud. Jeg har et lille vidnesbyrd her. Er der nogen, der har læst det nye IMT, der er kommet? Nej, det var ikke for at holde øje med, om I nu læste IMT eller ej. Der er bare et dejligt vidnesbyrd om lidelser. En, der hedder Dorte her. Der står sådan her om det. Det er ikke til at se på Dorte, at hun er mærket efter en trafikulykke i 2007, hvor hun blev påkørt af en spritbilist. Dorte fik et brud på nakken, og følgerne er et piskespil og kronisk smertesyndrom. Dorte udtaler, det har ændret mit liv radikalt. Før var jeg meget selvstændig, og jeg var vant til at have stort ansvar og mange faglige udfordringer som revisor. I dag har jeg næsten konstant hovedpine, og jeg har smerter i nakke, skulder og arme, fortæller Dorte, da jeg blev tilkaldt førtidspension fra den 1. maj i år. Jeg er svært ved at koncentrere mig, og jeg har svært ved at have overblik. Det betyder blandt andet, at jeg har brug for meget ro og meget struktur i min hverdag. Mit liv er blevet begrænset på mange måder. Dorte er 34 år og gift med Michael, og de har 2 drenge på 3 og 6 år. Familien bor i Henning i Vestjylland. Og Dorte fortæller videre, at hun har været ved mange læger, og ingen kan hjælpe. Og så fortæller Dorte, så står der sådan her. Dorte har mødt mange mennesker, der gerne vil hjælpe hende, når de har hørt om hendes situation. De har foreslået Dorte at prøve kraniosakral terapi. Det er en alternativ behandlingsform, som udspringer fra en otopatisk metode. Gennem massage fokuseres der på rytmer, der kaldes den kraniosakrale puls, og hævdes at være i kroppen ligesom hjertet og åndedrætspuls, kaldt også livets åndedræt. Folk foreslår Dorte en okult praksis her, der vil hjælpe hende. Så siger Dorte, der er flere forskellige grunde til, hun ikke har valgt det her. Men hun siger først og fremmest, Dorte har lagt afstand til den alternative verden. Jeg kan godt forstå, at mange søger de alternative behandlinger, da det ser så lovende og ufarligt ud. Men jeg har fravalgt alternative behandlinger, den mulige helbredelse og lindring. Jeg frygter de kræfter, som kan være på spil, for de kan trække mig væk fra Gud. Muligvis er risikoen yderst minimal, men prisen er for høj, hvis det fører til evig fortabelse. Jeg vil hellere være syg i dette korte liv, end at bruge en hel evighed på noget, som er meget værre, fortæller Dorte. Jeg tror på, at Guds magt er større end i mange alternative helbreders. Hvad er det, de kan, som Gud ikke kan? Gud er ikke afhængig af noget alternativ. Dorte ved, at hun er i Guds hænder. Jeg aner ikke, hvorfor Gud har tilladt alt dette, der er sket med mig. Men måske er det hans plan med mit liv, siger Dorte. Jeg tænker, at bøn om helbredelse kan hjælpe mindst lige så meget som de mange alternative behandlinger. Der er mange, som beder for Dorte. Hun har opsøgt en kristen med en helbredelsesnådegave, og hun er også blevet salvet, men Gud har ikke gjort hende rask endnu. Min tro på, at Gud kan gøre det, er ikke blevet mindre. Den er næsten blevet større, slutter Dorte. Det er ikke fantastisk vidensbyrd. Det er ikke fantastisk, at hun står midt i den lidelse. Og så står hun midt i den fristelse og siger ja til noget, der vil kunne lindre. Og siger nej. For jeg ved, at det kan føre mig væk fra Gud. Og hvad sker der med Dorte? Der sker det, som skriften også siger i 1. Thessalonikerbrev 1:6-7. I efterligner os og Herren, og I tog under store trængsler imod det glade i Helligånden, så at I er blevet forbillede for alle de troende i Makedonien og Akaja. Dorte er blevet et forbillede for os til at sige nej. Og jeg må med skam indrømme, der er en anden artikel i det blad, som jeg kunne have været for uden med en, som er kristen og bruger akupunktur. Og siger, jamen det er videnskabeligt vist. Og hvad så? Det er ikke for Gud. Det er for djævlen. Jamen det handler om, hvad behandleren har af syn. Nej, det gør ikke. Det handler om de kræfter, der er i det. Og det er ikke fordi, jeg vil fratage den anden kristens søster her, hendes kristne navn. For hendes frelse afhænger ikke af, om hun bruger akupunktur eller ej. Afhænger af Jesus. For mig siger det bare noget om, hvem der er et forbillede, og hvem der er åndelig moden. Prøv at slå op i Hebræerbrevet kapitel 12. For her er Hebræerbrevets forfatter også noget inde på noget af det, som Dorte er inde på. Nemlig, at grunden til, at vi som kristne kan være udsat for lidelse, er for at få del i hans hellighed. På side 1107, kapitel 12, fra vers 1. Så lad der også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os fra enhver byrde og for synden, som så let omklammer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os. I det, vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at ænse den skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jeg ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand for syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Endnu har jeg ikke stridt, og jeg tror, det her det er mange af os i aften, uden at kende jer specielt godt. Endnu har I ikke stridt så hårdt i jeres kamp mod synden, at det har kostet blod. Og I har glemt den formaning, der lyder til jer som sønner. Min søn, foragt ikke Herrens opdragelse. Mist ikke modet, når du i rette sættes. For Herren tugter den, han elsker. Han straffer hver en søn, han holder af. For jeres opdragelses skyld skal I holde ud. Gud behandler jer som sønner. For hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far? Ja, de er der så svære mange af i dag. Hvis I ikke lades uden den opdragelse, som er alles lod, er I uægte børn og ikke sønner. Engang havde vi vores jordiske fædre, som opdrager, havde respekt for dem. Men må vi da ikke endnu mere underkaste os under åndenes fader, så vi kan få livet? For vores fædre tugtede os en kort tid, som de nu ville, men Gud gør det til vores bedste, for at vi skal få del i hans hellighed. Jeg ved ikke, om nogen af jer har læst nogle af de apropos, jeg har skrevet. Men det er også lige meget. Men i en af dem har jeg skrevet, hvor det her skriftsted poppet op i mit hoved. Siret, vores lille datter, var lige kommet sig over en feber og en sygdom. Hun var lige blevet frisk, og den havde været hård ved hende, og hun havde grædt, og hun havde grædt, og hun havde grædt. Nu var hun lige blevet frisk. Og så skulle hun til 12 måneders vaccination. Og hvad gør far og mor? De tager hende selvfølgelig til lægen. Og Johan er ikke så vild med, når Sigrid græder. Sådan at mor er jeg det jo. Det er ikke fordi, at jeg er specielt vild med det. Men så er vi mænd, vi er sådan lidt sådan, så mander vi os lige op, og så gør vi det, der skal til. Så da vi kom til lægen, så tog jeg lille Sigrid, og så holdt jeg hende fast. Og lægen stak en nål i hendes ene lår, og hun skreg. Og hun kiggede bebrejdende på mig, hvordan jeg kunne tillade mig at holde fast i hende, når den der forfærdelige dame bare ville skade hende og stikke hende og prikke hende. Og tårerne, I kan nok forestille jer sådan en lille baby der, tårerne, de strømmer bare ud af øjnene. Og hvad gjorde jeg? Jeg holdt hende endnu mere fast. Og tillod, at lægen stak hende et andet ben, så hun kunne blive helt vaccineret. Hvorfor? Er jeg en ond far? Siger, vi har sagt ja, hvis hun kunne tale. Men sandheden er jo, at jeg ved, hvor nødvendigt det er at blive vaccineret. Jeg er klar over, at hvis Sigrid ikke bliver vaccineret, så kan hun blive ramt af sygdomme, forvarige men, eller måske endda ligefrem dø af nogle sygdomme. Jeg gjorde det, fordi jeg elsker hende. Sådan tager Gud os også nogle gange og holder os fast. Og vi bliver sure på ham, når vi mærker det første stik. Og når det andet stik i lårbassen går ind, så begynder vi at sige, Gud kan da ikke være kærlig. Er Gud virkelig retfærdig? Vi bilder os ind, at Gud ikke elsker os, eller at han er direkte ond. Men Gud, han elsker os. Og derfor tillader han det lille stik. Og Paulus fortsætter her i Hebræerbrevet fra vers 11. Al opdragelse vækker rigtig nok snarere ubehag end glæde, mens den står på. Men bagefter bliver frugten fred og retfærdighed for dem, der har gennemgået den. Styrk derfor de synkende hænder og de kraftløse knæ. Vi skal til at slutte nu, men vi kan ikke slutte uden lidelsens bog i Bibelen, Job. For det er det, det her handler om i Hebræerne. At al opdragelse vækker rigtig nok snarere ubehag end glæde. Gud er godt klar over, at det ikke er behageligt for os at ende i lidelse. Og han er godt klar over, at det er ubehageligt. Og han er godt klar over, at vi vil stikke i gråd, når vi bliver stukket i lårbassen med kanylen. Og det var det, der skete med Job. Og det er også det, vi får at vide i dag. Jeg gør i hvert fald som taler. Så får jeg at vide, at, at du skal altid sige til dem, du står overfor, når du er i, i sjælsorg ved dem, at de bare skal skælde ud på Gud, for Gud har brede skuldre, og han kan nok klare det. Ja, vel kan Gud så. Han har brede skuldre, og han kan nok klare det. Problemet er bare, at det ikke er hele sandheden. Der er nok aldrig nogen, der har været under så stor lidelse som Job. Og Job, han holder ud i lang tid, hvor han ikke forbander Gud eller bliver vred på ham. Men til sidst, så gør han. Og hvad er Guds svar? Og hør mig nu, det her det er vigtigt. Jeg siger ikke, vi er i kapitel 38, det er på side 475. Hør nu, hvad jeg siger, for det her, det er vigtigt, I hører det her. Jeg siger ikke, du ikke må skælde ud på Gud. Selvfølgelig må du det. Han har brede skuldre, han kan nok klare det. Gør det ondt i dit liv, så skæld ud på Gud, men først og fremmest skrig din nød til ham. Men du må endelig ikke stoppe der, for så er du gået klip af, hvad Jobs bog handler om. Folk siger, at Jobs bog handler om, hvorfor de retfærdige lider. Nej, den gør ikke. Det bliver overhovedet ikke behandlet, det emne. Men hør Guds svar først i vers 38 til Job. Jeg elsker det her. Vers 4. Hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Fortæl det, hvis du har forstand til det. Det Gud siger, hallo Job, er det dig eller er det mig, der har styr på det her? Er det dig eller mig, der er Gud? Du kommer, og du anklager mig. Og det er fint, jeg kan bære det. Men helt ærligt, Job, hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Hvor meget har du styr på det? Og han fortsætter så over i vers 40, eller kapitel 40, vers 7. Spænd bæltet om lænden som en mand. Tag dig sammen, Job. Mand dig nu lige op og giv mig svar, når jeg spørger dig. Skal du drage min retfærdighed i tvivl? Dømme mig skyldig, så du selv kan få ret? Er det det, du er ude på, Job? Og hvad siger Job? Og hvad siger vores ven, Dorte, i IMT? Ja, Job, han siger det sådan her i kapitel 42. Vers 4. Jeg sagde, hør, jeg vil tale, jeg vil spørge dig, og du skal give mig svar. Det var, hvad jeg sagde, siger Job. Jeg havde hørt rygter om dig, men nu har jeg set dig med egne øjne. Derfor kalder jeg alt tilbage og angre i støv og aske. Det Job han siger, det er, den her lidelse, den har brunget mig tæt på dig. Det er også det, Dorte siger. Min tro er blevet styrket af det her. Min tro er blevet styrket. Bliv ikke der, hvor du er vred og utilfreds med Gud og anklager ham. Men kom derhen, hvor Job var. Derfor må vi sige, hvis nogen lider som kristne, der står sådan her i 1. Peterbog 4, 12-19. I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmede, der skete med jer, men glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så de også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares. Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige. For herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. Men ingen af jer må lide som morder eller tyv eller forbryder eller gå andres ret for nær. Men hvis nogen lider som kristen, så skal han ikke skamme sig. Man gør Gud ære med det navn. For nu er det tiden, da dommen tager sin begyndelse, og den begynder med Guds hus. Men når den begynder med os, hvilken ende vil det så ikke tage med dem, der er ulydige mod Guds evangelie? Hvis den retfærdige med nød og næppe frelses, hvordan vil den ugudelige og synderen da være stedt? Derfor skal de, der efter Guds vilje må lide, stadig gøre det gode og overlade deres sjæl til den trofaste skaber. Altså, hvis vi som kristne lider, så må vi ikke lide som morder og tyv. Det skal ikke være, fordi vi har ubekendt synd i vores liv, men hvis vi bekender vores synd og stadigvæk lider, så er det, fordi vi har del i Kristi lidelse. Så er det, fordi Gud er ved at føre os ind i et tættere forhold til ham. Og derfor bliver det så nødvendigt, at når vi bliver ramt af lidelser, at vi ikke spørger, hvorfor Gud. Men hvor hen, Gud? Hvor hen? Hvor skal den her lidelse føre hen? Hvor er det, du vil have mig hen med det her, Gud? Vi skal bede. Himmelske Fader, vi takker dig, fordi vi ved, at du siger, at alt virker til det gode for dem, der tror på dig. Hjælp os og trøst os, når vi bliver ramt af lidelse, af sorg, af smerte, når det ikke er til at bære. Hjælp os til at komme tættere på dig. Opflam din hellige ånd i os, så det ikke støder os bort, men tættere ind til dig, så vi lærer dig bedre at kende. Gud, jeg beder om, at du må skærme en hver af os, der er samlet her i aften for lidelser i livet. Men jeg ved, det er naivt og barnagtigt at bede om. Så jeg beder om, at hvis og når de lidelser kommer i vores liv, at vi, der er samlet her i aften, må spørge, hvorhen Gud? Hvorhen? I dit eget navn. Amen.